15 ar 20 metų turėjom garbės dalyvauti viename jūsų susirinkime. Tada dar nebūdamas niekas, kažkuria prasme lyg ir pranašumą turėjau, dabar jau esu jau mitologas skand. Tai, bet vis tiek labai džiaugiuosi, kad Rimas mane pakvietė vėl čia. Aš tikiuosi, kad jums nebus visiškai nuobodu, nors žinoma kalbėti, nebūdamas psichologas, būti kitaip. Man labai patiko prieš mane buvęs pranešimas. Tiesą sakant, noriu prisipažinti, jog kas yra tai ritminė pakuotė, aš nežinau nuoširdžiai. Man visiškai buvo aišku, čia ne kažkoks išsišokimas iš mano pusės. Tiesiog norėjau pasitikslinti. Mielai, iš dabar išgirsiu, jeigu jūs man pasakytumėte. Tikrai ne visai buvo aišku. Jeigu dviem žodžiais.
Čia visiems neaišku. Ir man ir...
Pienas buvo pakuojamas į trikampį. Atsimeni? Jis labai tokia keista forma.
Piramidė, kad negės.
Jau tada žinojo.
Ne, aš galbūt man tas šiek tiek susikabino. Kartais aš tą girdžiu, vat, tikrumas siejama, vat, tarybinės laikais buvo tikra. Pakuotės netgi buvo tikrus. Ir kentėjom tikrai.
Pakuotės, tai prasme, iš tikrųjų daiktų kažkokių.
Ir daiktų, bet ir būdo, kai bendrauji davom, ir, vat, ir stabilumas tam tikras. Ne? Tai aš kartais girdžiu ir iš kolegų, ir viešoje erdvėje humanizmą tapatinamą su tarybinėm pakuotėm. Su tarybiniu gyvenimo būdu, kuris vat, buvo vat, toks geras, natūralus, tikras. Iš tikrųjų, tai man atrodo nostalgija tokia daugiau.
Bet kadangi man, atrodo, visai prieš kelias dienas buvo 40 metų, o šiemet jau 50. Aš noriu pasakyti, kad dabar man, kaip atrodo, man paties mano patirčių, aš jums jo labiau dar pasteisinu to, kad nesu psichologas, nepateikinėsiu. Bet būdant 50 metų sulaukęs, pasirodė, kad man pats aš savo nesu pakankamai įdomus. Bet tiesą sakant, pasirodo, kad yra kažkokių labai daug pasaulio dalykų be manęs. Ir aš šiaip tepskai labai savo įdomus, bet kažkiek tai yra pasirodo, kad nebelieka laiko ir norisi kuo daugiau dar kažko tokio, kas nėra visai aš. Netgi jeigu manyje, tarkim, aš tai randu iš dalies, tai irgi ne visai aš kažkur tai išeini už to savęs. Ir mano pranešimas dėl to bus truputį susijęs gal na, kitoks, jis jums galbūt šiek tiek neįprastas. Ne psichologiškas. Nors mano galva psichologams, mano supratimu, kažkuri breuna tų dalykų, kuriais aš domiuosi. O domiuosi aš labiausiai, jeigu tai pirštų durti į akį, o ne į dangų, tai maždaug, tarkim, pavadinkim, tai mitinis pasaulėvaizdis. Tai tokia gana tokia erdvi savoka, bet kartu ir gana tiksli. Tai tas mitinis pasaulėvaizdis viena savo breuna remiasi, vis dėlto pasaulėvaizdis yra žmogaus pasaulėvaizdis, nėra pasaulėvaizdžio apie to subjekto. Taip sakant, tai, o mitinis tai reiškia, kad jis nėra visai subjektyvus, o toks susijęs, na, aš tą medžiagą imu iš tiesiog autentišką medžiagą iš tradicijos, pirmiausia iš lietuvių, bet ne tik ir iš aplinkinių tautų, kiek sugebo aprėpti. Tai ta medžiaga sugula į tam tikras struktūras, kurios kartais leidžia daryti išvadas aktualias net ir, vat, ir kažkaip ir žmogui. Vis dėlto tai yra ne asmens, ne vieno, bet vis dėlto tas kolektyvizmas tradicijos yra liečia kiekvieną asmenį. Kažkuria pat Jungo prasme, o Jungas man vienas iš turbūt didžiausių autoritetų, ne tik psichologų apskritai, vienas iš trijų turbūt. Tai šita prasme ta mitologija ir ta užsąmonės, tarkim, erdvė, man pasąmonė šiuo atveju per siaurai skamba. Į kažkurią prasme susiduria. Tai pradėsiu. Pranešimas bus iš 5 dalių. Ko gero net ne pranešimas, tiesą sakant, reiktų turbūt prisipažinti, kad tai greičiau primena paskaitą. Nes pranešimui gal čia šiek tiek ir per daug. Tai irgi čia geras buvo pavyzdys. Aš stambučio nesidėsiu, bet laiką pamėgdžiu.
Mitologija tai tik praeities, kas eina?
Va, paminėdamas Jungą, kažkaip tarsi ir norėjau pabrėžti, jog ta praeitis sąlygiška medžiaga, kurią aš remiuosi, iš viso medžiaga visada yra praeitis. Trumpesnė ir ilgesnė. Bet šiaip ta medžiaga, kaip ne. Ta prasme praeitis, kad iš knygų yra, iš kažkokių šaltinių, iš tautosakos rinkinių. Vis dėlto tai, ką aš tarkim suprantu ir tai, ką noriu jums, tarkim, pasistengsiu pasakyti, yra dabar. Ir nemanau, kad tai yra, tarkim, kad mitologija yra praeitis. Man regis, mitologija yra labiau dabar net už mūsų asmeniškas savybės. Leiskite pradėti. Na, mitologija masto figuratyviai, vaizdiniais. Bet kai tik apie pasaulio sukūrimą pradedama kalbėti tiesiai, daugelio tradicijų teigiamai esant sukurta būtent iš minties ir tiesiog mintimi. Čia galima būtų tiesiog keletą pavyzdžių pasakyti. Jono Evangelijoje pirmą sakinį pradžioje buvo žodis, beje galima suprasti ir kitaip, nors priimta šitaip versti. Pradžioje buvo protas, nes čia yra vartojama žodis logos, kuris reiškia ir vieną ir kitą. Senovės indų manų įstatymuose apie pirmą pradį sakoma, norėdamas iš savęs priveisti pasaulio visokių būtybių, visų pirmais mintimis sutvėrė vandenis ir juos patalpino savo sėklą, taip pradėdamas pasaulėje. Zaratuštra Vestoje į aukščiausią Hurramazdą kreipėsi, nuo tada, kai tu išmintingas, tai pirmas tik mums mintimi sutvėrė būtybės ir taip toliau. Indėnų Omahų pasaulio pradžioje visi daiktai buvo Vakondos mintise. Egipto kūrėjas Ptagas apie pasaulio sutvėrimą sako, aš susimaščiau širdyje, aš sumaniau savy, aš atskyriau visus pavidalus. Sudano Nuero dievas pasaulį sukūrė išmastydamas arba įsivaizduodamas. Aztekų kūrėjo Mojokoje Cino vardas, pažodžiui, reiškia viešpas, kuris pats save išgalvoja. Galime dar paminėti Pietų Amerikos Uitotų kosmogonių mitą, pasak kurio pradžioje nebuvo nieko tik regimybė, kuris sapnavosi Nainemai ir kurią jis sutvirtino savo sapno gijomis. Taip pat Zunių kosmogonija, kurioje prieš sutverdamas pasaulį kūrėjas Avona Viloną pastojo mintimi savi ir išmastė ją išorės erdvėn, dėl to susidarė ir pakilo kukli migla, galingi augimo garai, iš kurių paskui kondensavosi vandenį. Taigi ir čia išorinis pasaulis randasi iš pirmapradės dieviškosios sąmonės ir joje pačioje susitveria kaip sapnas jai miegant. Tarp kitko ir Latvijoje, kai Dievas pasaulį sukūrė, buvo amžina migla. Ir Lietuvoje, cituoju, labai seniai, kuomet nebuvo dar pasaulio, gyveno tik tai vienas Dievas, jisai gyveno miglose. Reikia pasakyti, kad daugelio kalbininkų nuomonė lietuvių žodis migla, kaip ir Latvijų migla, yra vienos šaknies sumigti, miegoti, miegant. Taigi ir čia galima įtarti esant užkoduotą atitinkamą sutvėrimą iš sapno kabutėse, ar iš miego, miegant. Ir tik tai tikrai viena žinoma lietuvių kosmogoninė sakmė apie tai kalba visai atvirai. Sutvėręs vandenyse pirmąją sausumos salelę, toliau cituoju, Dievas išlipo ant salelės, atsigulė ir užmigo, o velnės nutarė Dievą prigirdyti. Nutvėręs į miegant ėmė tempti prie kranto už kojų, bet krantas vis tolin ir tolin slenka. Tada velnės ėmė tempti priešingon pusėn į kitą krantą. Bet ir tasai tolo ir plėtėsi. Taip velnės tasė mėgantį Dievą už kojų po salą ir pagaliau pastebėjo, kad salai jau nebesalai, be kalo pakrašto didelis žemės plotas. Taigi pasaulis šioje sakmėje atsirado Dievui mėgant. Galima tarti, kad turint omeny lyginamąją medžiagą, šiek tiek paminėta, kad tiesą sakant ir lietuvių tradicijoje pasaulis sukurtas Dievui mėgant, ir tam tikra prasme iš Dievo miego, iš Dievo sapno. Pasaulio sukūrimą iš sapno, vaizduotės, iš minties medžiagos. Galbūt jis galima suprasti pažodžiui mistiškai, tokia samprata žinoma po įvairiausiams mistinėms tradicijoms. Tačiau galima tokią pasaulėkūros sampratą suprasti ir simboliškai, psichiškai. Komentuodamas Rigvedos himną apie pasaulio sukūrimą iš pirmo pradžio milžino Purušo, Jungas sako, akivaizdu, jog čia turima galvoje ne fizinė, bet psichinė kosmogonija. Pasaulis atsiranda tada, kai žmogus jį atranda. O atranda žmogus pasaulį tik tada, kai paukoja pirmykštį savo nesąmoningumą. Tokiu atveju kosmogoniniai mitai iš esmės yra bundančios sąmonės simbolis, visgi Jungo. Šitai mitus apie pasaulio sukūrimą aiškina Jungo sekėja Marie Lucie von Franz, pasak kurios jie mena nesąmoningus bei priešsąmoningus procesus, nusakančius ne paties mūsų kosmoso, bet sąmoningo pasaulio suvokimo kilmę. Bet to čia reikia atminti tai, kad mes iš vis negalime kalbėti apie jokią kitą tikrovę, nei kad mūsų sąmonės turinys. Vienintelė tikrovė, apie kurią galime kalbėti, tai tikrovė, kurią suvokime. Užtat ir sukūrimo mitų motyvus aptinkame visada, kai tik už sąmonėje bręsta esminis reikšmingas sąmonės ūktyvimas. Na, dar pridursiu, pasak Eriko Noimano, paskyrusio šią temą ištisą veikalą, tai, kad sąmonės nubudimas ir pasaulio sukūrimas yra lygiagretūs procesai, gimdantis vienodą simboliką. Rodo, jog pasaulis iš tikrųjų esti tik tiek, kiek jis yra ego suvokimas. Taigi šia prasme, šia psichinė prasme, būtent sąmonė, irgi būtent sąmonė sukuria pasaulį. Antra dalis. Dabar antras skyrelis. Dabar pamėginkime šiuo atžiūrį peržiūrėti, pažiūrėti kai kurios būdingus pasaulio mitinius, pasaulio sukūrimo mitinius įvaizdžius. Vienas iš tokių tradicinių įvaizdžių yra pasaulio sutirštinimas, sutvirtinimas iš pirmykščio skysto chaoso, atsiprašau, ar tiesiog iš pirmykščių vandenų. Antai pradžios knygoje su Lik Skviriacko vertimu sakoma, te pasidaro tvirtuma tarp vandenų. Brihadaranyaka Upanišado žodžiais, o tai, kas buvo vandens putos, sutvirtėjo ir žemė pavirto. Atitinkamai lietuvių Nijolės Laurinkienės apibendrinimu. Įsivaizduota, kad kadaise žemė buvusi skista ir tik vėliau palaipsniui pradėjo tirštėti. Pasakojama, kad Dievas sutvėrė žemę skistą kaip kisielių, o akmenis kaip kleckus. Tačiau vėliau žemė pradėjo tirštėti, akmenis augo. Panašiai teigiama kitoje sakmėje, kadaise žemė buvo skista ir akmenis minkšti, žemė vis kietėjo, o akmenis augo. Tad žemės formavimas galėjo būti aiškinamas kaip pradinės jos konsistencijos sutvirtėjimas. Kietėjant ir tirštėjant žemėj, pasaulis pamažu įgijo tvirtą pamatą. Iškalbinga šiandien Simono Daukanto teiginys, esą senovės lietuviai, kurieje vadino tiesiog sutvaru, nuo žodžio sutverti, beje, kuris šilima pasaulį sutvirtino arba sukrekino iš dumblių. Nesgi pirma dumpys, beje, žina migla pasaulio vietoje viešpatavus. Daukantas čia pavartojo lietuvių žodį, veiksmažodį sutverti, reikšme sutvirtinti, sukietinti, sutirštinti. Negana to, jis dargi pabrėžė šią reikšmę bendrašaknių žodžiu sutvirtinti, tai yra padaryti tvirtą kietą. Kalbant apie psichinę sutvėrimo sampratą, savo ruoštų galima prisiminti žodžio tvirtinti turimą reikšmę teikti. Panašiai rusų kalboje tvaryti, kurti anksčiau yra turėjęs reikšmę manyti galvoti, o tos pats šaknės tvirdyti tvirždą, pirminė reikšmė daryti tvirtą, tvirtinti kartu reiškia teikti. Taigi žmogus masto sutvirtindamas. Vaizdinius savokomis, savoką žodžiais ir iš jų tarsi išplytų, ryždamas jas intuiciją bei nesąmoningų pasitikėjimų, tveria savo sąmonės pasaulį. Šia prasme, pasaulio sukūrimas, Miletinskio žodžiais, suvokimas kaip chaoso, tai yra netvarkos sutvarkymas į organizuotą kosmosą, kas yra iš esmės bet kokios mitologijos svarbiausia vidinė prasme, na, vėlgi struktūravimas. Aš irgi čia, tai sakant, struktūrų, kol kas pabaigoje, beje, kažkaip pagriausiu, bet kol kas dar pastruktūrų. Tačiau ne tik mitologijos vidinė prasme yra perėjimas nuo neorganizuoto chaoso prie sutvarkyto kosmoso. Tuo pačiu archetipu galiausiai tebesiremė šiuolaikinis mokslas. Levi Strosas tą dingstimį cituoja Simpsoną. Pagrindinis teorinio mokslo tikslas yra atlikti kiek įmanoma aukštesnį ir sąmoningesnę suvokimo chaoso redukciją. Kai kada galima būtų suabejoti, ar tokiu būdu įvesta tvarka tikrai atspindi reiškinio ypatybės, ar tai tik savavališkas mokslininko kūrinys. Tačiau šiaip ar taip, visas teorinis mokslas siekia įvesti tvarką, o sisteminimą prilyginus tvarkos įvedimui, pirmąjį galima būtų laikyti teorinio mokslo sinonimu. Verta dėmesio, jog ir čia chaosas prilygsta nežinojimui, nesąmoningumui, o sąmoningas pažinimas, sąmoninga pažinimo tvarka, vadinasi kosmogonija. Kosmogonija kaip sutvarkymą, tvarkos įvedimą mena ir pati kosmoso sąvoka. Pat graikų žodis kosmos, tiesą sakant, reiškia ne tik pasaulį visatą, kaip visiems žinoma, bet ir visatos tvarką ir apskritai tvarka darna kaip to. Nes tikrai, ko gero, lietuvių žodis tvarka galiausiai yra vieno šaknės su veiksmažodžiu tverti, sutverti. Trečias skyrius. Panašiai pasaulis yra sutvertas ir kita. Pačiai kraščiausia mums šiuo metu veiksmažodžio tverti reikšmę, tai yra padaryti, pastatyti tvorą, aptverti. Turbūt plačiausiai žinomas toks pasaulio įvaizdis yra germanų Midgardas, kuris pažodžiui reiškia maždaug vidurinysis gardas arba vidurinysis aptvaras. Pasak latvių sakmės panašiai, senais laikais aplink visą pasaulį buvusi aptverta aukšta tvora. O lietuvių kosmogoninė sakmė tiesiog šitaip vaizduoja pasaulio sukūrimą. Cituoju, kada Dievas norėjo viską surėdyti ir sutverti, nu, tai paukščius, žvėris, žuvis, žolės, tai ant tos vietos daržas, rojus vadinos, ir Dievas užtvėrė tą daržą aplinkui, kad liucinas neįeitų, anam viską berėdant ir betveriant Dievui. Taip sakant, tvėrimas padarų, tvėrimas pasaulio ir tvėrimas tvora, to pirminio pasaulio aplinkų, iš esmės vedinami vienu žodžiu, vienoj vietoj. Velnia čia pakeitęs krikščioniškasis Liucinas arba Luciferis, čia atstovauja periferijos chaosui, nes anapus tvoros esantis pasaulis tradiciniam kaimo žmogui, vat Beresnevičiaus žodžiais, tai jau chaoso, ne mūsų pasaulio prieangis, tai pasaulis dar nesutvarkytas, nesutvertas ir iš jo gali pasirodyti netikėčiausiai pavidalai. Savo ruoštų lietuvių tradicinių požiūrių, čia būro, čia pacituosiu, per tvorą dvasios negali pereiti, todėl, kai tik perina ir dingsta. Apsisaugoti nuo visokio pikto būdavo tveriama daugybė aštrių tvorų, per kurias neperina ne tik gyvuliai, bet ir piktosios dvasios. Tarp pikto vienas iš motyvų, o žinoma, etnografams, etnologams, jog anksčiau Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, buvo itin daug tvorų. Tiesiog visas kiemas, visos, visi gardai, visos ganyklos, visas šitai, vien tik tais tvoros. Matyt, matyti ne vien gyvuliams, žinoma, gyvuliams labai svarbu, pirmiausia, bet vis dėlto ir turbūt nuo piktų dvasų. Pasaulio savos pažįstamos teritorijos aptvėrimo tvora rituale atitinka vadinamasis maginis ratas, apibrėžimas ratu. Pasak pirmykštė Ndembu gentį Afrikoje tyrinėjusio Turnerio Viktoro, apibrėžti ką nors ratu nuolatinė Ndembu ritualo tema. Tokiu būdu beformėje brūzgynų terpėje sukuriama nedidelė tvarkos karalystė. Tveriamoji rato gale ryškiai ir graikų mitologija, pavyzdžiui, motyvė apie pelėją ir tetidę. Vieną gražią dieną pelėjas atvyksta prie jūros, tai yra vadinasi prie vandenų, prie chaoso kranto. Jis pamato tetidę, užkalbina ir sugriebęs už rankų prisitraukia prie savęs. Norėdama išsilaisvinti iš jo glėbio, ši pradeda keisti pavidalus, taip sakant, nebeturi apibrėžto pavidalo, yra neapibrėžta. Pelėjas prisimena, kad šias permainingas būtybės sutramdyti galima tik vienai, tvirtai apkabinus, tai yra sutvėrus, aptvėrus rankomis ir įkalinus neįveikiamame rate. Reikia apglėbti deivę rankomis, sukabinti plaštakas ir nepaleisti jos. Kad ir kuo jį pasiverstų, šernų galingų liūtų deginančių ugnimi ir vandeniu, kad ir kas nutiktų, tada sutramdyta deivė liaujasi keistis pavidalus. Ir Lietuvoje nuo chaoso jėgoms atstovaujančio velnio, norint atsiginti, reikia ratas apsukui apgriežti. Nelabiukas trins, trins, puls, puls, šokinės apsukui, bet nepraeis ratas neleidžia. Panašiai pasakos herojus apsirėžia aplink save rėžį ir slibinai negali per tą rėžį peršokti. Čia ypač įsidėmėtinas apsibrėžimas ratų ieškant paparčio žiedo, tiesiogiai susijusio su žinojimu, pažinimu. Norint rasti paparčio žiedą, reikia vidurnaktį vienam nueiti pačią miško gelmę, taip toli, kad gaidžio gėdant nesigirdėtų. Na ir su tą vietą, kur auga paparčiai, reikia šermukšnio lasda apsibrėžti ratą ir tame rate atsisėsti. Paparčiai pražįstant sulėkia visos pasaulio pabaisos, pragaro pabaisos ir taip gazdina bei puola, bet per apsibrėžtą ratą negali pereiti. Tad jeigu iki ryto neišeidamas iš apsibrėžto rato sulaukia nukrintant paparčio žiedą, tai pabaisos išnyksta ir tampi visą žinį. Kitaip sakant, chaoso grimasos tampa sutramdytos įgyto žinojimo. Įsidėmėtina, kad joninių naktį pasak Daukanto kaip tik ir buvęs sutvertas pasaulis. Užtat joninių vakarą šeimininkas su rožančiumi apeidavo laukus, kad piktos dvasios neniokotų derliaus. Apeinant laukus, jie tarsi apsupami magišką mūro sieną, kurios joks blogas demonas negali peržengti. Čia šiaip yra citata dabar knygas, čia šliavas žemelio knygas situacija. Apskritai, pasak Eliadas, pavyzdžiui, visai galimas daiktas, kad gyvenamųjų vietų ir miestų įtvirtinimai iš pradžių turėjo saugoti nuo magiškų jėgų. Kai įtvirtinimai, grioviai, labirintai, pylimai ir taip toliau buvo skirti veikiau sutraukdyti demonų ir vėlių antplūdžiui, nei atremti žmonių antplūdžiui. Šiaurės Indijoje epidemijos metu aplinkui kaimą apibrėžiamas ratas turintis neleisti ligos demonams įsibrauti į kaimą. Viduramžiais vakarų Europoje miesto sienos buvo rituališkai pašventinamos kaip apsauga nuo demonų, ligų ir mirties. Na, žinomas paprotys yra mūsų su dviem dviniais jaučiais aparti kaimą ratu tam, kad, reiškia, tarkim, epidemijos maras, reiškia, jeigu jau pasigirsta, kad kažkur yra, kad nepatektų į kaimą. Tai yra žinomas daugelį tradicijų aplinkinių paprotys. Taigi, chaoso netvarka, kitaip sakant, jo neapibrėžtumą kosmosu paverčia apibrėžimą, kuriuo tad ir sutveriamas pasaulis. Bet žodis apibrėžti turi ne tik fizinę išorinę reikšmę apskriesti, apvesti aplinkui liniją, bet ir psichinę, vidinę, nusakyti savokos turinį, duoti definiciją. Todėl viena vertus išorinis žmonių gyvenamas kosmosas, miestas, pilis ar sodyba yra atveriamas ne tik išoriškai, bet ir iš vidaus magiškai, psichiškai, apibrėžiant į savo mintise. O kita vertus, bet koks vidinis psichinis sąmonės turinys, bet kokia sąmoninga mintis ar įgytas žinojimas, siekiant jį išsaugoti ir sutvirtinti nuo pakrikimo, nuo paskydimo užmarštyje, turi būti apibrėžiamas, taigi savotiškai aptveriam. Užtat kiekviena apibrėžta sąvoka yra savotiška žmogaus sąmonės valdų tvirtovė, pilis saugant jo karalystę nuo skysto belyčio nežinomybės chaos. Beje, įdomu, jog liaudės požiūrių sukant apie skystą daiktą ratu, tai jį apibrėžiant. Jis savaime tvirtėja, stingsta. Antai su Valkyrioje, virdami kūčiams kisėlio, dabar tai aktualu, liepdavo vaikams tris kart apibėgti aplink stubą. Tai kisėlius greičiau sustings. Iki šių laikų išliko kisėlio stingdymo dainelio, kaip antai. Apie stubą lėkiau, kisėlių stingdinau, sting, sting, kisėliau, bėg motėjau. Taigi, ką nors aptveriant tvorą, savaime susitveria, sutvirtėja ir aptvaro turinys. Tai pabrėžia vidinę sąsają tarp dviejų aptartų veiksmažų atverti reikšmių. Sutvirtinti, sutirštinti, sukietinti, vieną vertus, ir kitą vertus atverti tvorą. Ketvirtas skyrius. Tačiau, be reikšmių aptverti tvorą ir sutvirtinti, Tverti lietuvių kalboje dar reiškia čiupti, griebti, stverti. Apinti, panašiai su priešdėliais yra, aptverti reiškia ir apinti ranką pirštais, apgniaušti. Sutverti reiškia ir sučiupti, sugriebti ir tiesiog suimti, apinti ranką pirštais, vėlgi apgniaušti. Reikšmės čia šitojo didžiojo lietuvių kalbos žodynė. Tos pat šaknies yra stverti, čiupti, griebti, tverti. Tai pati pamatinė, pirminė šios šaknies žodžių reikšmė. Ir ant europiečių prošaknės tvert pirminė reikšmė yra būtent stverti, griebti, čiupti. Ir būtent iš šios reikšmės jau išsirutuliojo kitos abie aptartos. Vokiečių kalboje atitinkamai susiję yra žodžiai fasen, stverti ir ein fasen, apimti, apsupti. Rusų kalboje zabortvora yra kilęs atitinkamai ir zabirat, brat, imti. Pagaliau jau ką nors ranka apimti pirštais, aptverti, savaime reiškia tarsi kabutėse aptverti pirštų tvoras. Savo ruoštų ką nors minkšto, biraus ar puraus tvirtai, kietai ranka suimti, savaime reiškia sutverti, tai padaryti kietą tvirtą. Pavyzdžiui, šitaip ranka sutvėrus, sugniaužus sniego gniūžtę, jis liaujasi buvęs palaidas minkštas ir purus, bet tampa tvirtas, kietas, būtent sutvertas. Todėl nenuostabu, kad ir antropogonija, tai yra žmogaus sutvėrimas, kartais įsivaizduojamas kaip jo sutvėrimas ranka, kartais būtent iš sniego. Štai vienoje pasakoje. Buvo žmogus su pačia. Gyveno jie du meilėje pasiturinčiai ir viskas jam buvo gerai. Tik tiek buvo blogai, kad jie neturėjo vaikų. Kada prisertino žiema, užpuolė sniegas, toj vaikai ėmė iš sniego bobas lipdyti. Žmogus su pačia žiūrėjo, žiūrėjo į vaikų darbą ir sako, na gal ir mūdų nusilipdytume kokį vaiką iš sniego, kad jau prigulinčio dievas neduoda. Toj nuėjo į daržą, pradėjo lipinti iš sniego lėlę. Nulipino lėlę su rankom, su kojom. Ant galvos prilipino ausis, padarė daugutes, jakims į pabaigą liko prarėžti rėžiuką lūpoms. Bet kai tik prarėžė rėžiuką lūpoms, taip toj pradėjo eiti iš burnos šiltas kvapas. Pradėjo akimis žiūrėti ir visą krūtėtį stojo gyva. Nors dažniau žmogus nulipdamas nugniauštuojama, žinoma, iš tvaresnės medžiagos, iš molio. Cituoju lietuvių antropogoninę sakymą. Kitą kartą ponas Dievs nulipęs iš molio žmogų, papūtęs dvasę, tas toj palikęs gyvs. Vengs tam matydams taipogi nugniauštavęs. Vėlgi tas gniauštavimo čia aktualus motyvas. Beje, toks žmogaus tvėrimas rankomis iki pat visai nesenų laikų buvo atliekamas praktiškai. Pasak Venskienės, dar tyrinėjo šitą klausimą, dar 19 amžiuje daugelėje vakarų Europos šalių buvo atliekamos kūdikių kaukolės deformacijos. Kai kuriuose Prancūzijos provincijose ši tradicija išnyko 20 amžiaus pradžioje. Galvos formavimas pagal tam tikrą modelį buvo paplitęs ir tapo ugrofinų, turkų, mongolų, kaukaziečių. Rusijoje pribuvėję tik gimusiam kūdikiui rankom apspaudydavo galvą ir kitas kūno dalis tikėdama, kad suteikė joms prideramą formą. Lietuviams, kaip ir daugumai šiaurės ir pietų slavų, kad kaukolė būtų nedidelė apvali, kad ta neišsišautų į priekį, kūdikio galvutę apspaudydavo rankom, stipriai suverždavo skarą. Rusai bei ukrainiečiai kūdikio galvą formuodavo tik rankom. 19-20 pradžios Lietuvoje taip pat buvo norima, kad vaikas užaugęs turėtų nedidelę siaurą nosį, todėl tik gimusiam vaikui suspausdavo nosytę, ją spaudydavo to, kol vaiką vystydavo. Taigi mes dar visai neseniai pagal visus kanonus, kartodami dievo tvėrimą, žmonės ir patys tverdavo dar minkštą nesutvirtėjusį būsimą žmogaus kūną, tiesiog nesu šio žodžio prasme. Pagaliau neapsėita be paspaudimo, paminkimo, pagniaužimo rankomis ir dievui žemę tveriant. Pasak lietuvių sakmės, kai Dievas tvėrė dangų ir žemę, sutvėrė pirmą žemę, paskui dangų. Dirbo nepomeravęs ir kai norėjo dangumą apvošti žemę, tai dangus buvo kur kas mažesnis už žemę. Ir nėra kas daryti Dievui, nei kitas dangus dirbti, nei šitas padėti. Tai Dievui patarė ežys. Paimk, sako, žemę, sumyk, tai ji susispaus, pasidarys mažesnį ir bus gana dangaus. Paklausė Dievas ežį ir žemę pamygo rankose. Nuo pamėgimo žemė pasidarė nelygumai, kalnai, bet užtat užteko dangau žemė atvokšti ir tada sujungė Dievas dangų su žemė. Žinomo, lietuvių tautosakos rinkėjo Matos Lančiausko informatorė, 80-metė Grigalienė, 1888 metais paklausta, kas tada buvo, kol svieto nebuvo, atsakė, nieko nebuvo, atsakė, rodydama su sauja į orą gniauždama ir pridūrė, ponas Dievs iš nieko visą svietą sutvėrė. Kalbant apie psichinius sutvėrimo atprasmus, reikia pasakyti, kad ir lietuvių veiksmažodis aptverti, pirminę reikšmę apimti ranką pirštais apgniaužti, dar turi perkeltinę reikšmę protų suvokti, priimti, įsisąmoninti. Sutverti, sučiupti, sugriebti, irgi apgniaužti, perkeltinę reikšmę suvokti, suprasti. Atitinkamai Latvių aptverti reiškia suvokti, suprasti, o daiktavardžio tverums vienintelė nun reikšmė yra būtent suvokimas. Ir toks reikšmių santykis nėra koks atsitiktinumas, priešingai tiesiog visuotinis įliudyja aibę pavyzdžių, iš kurių paminėsim tik keletą. Lotynų prehendere reiškia griebti, čiupti, stverti ir kartu suprasti, suvokti. Vokiečių fasen reiškia sugriebti, sučiupti, bet ir apimti, pagauti, bet kartu ir suprasti, suvokti. Šia auffasen suprasti, suvokti, auffasung supratimas, suvokimas. Galima palyginti einfasung reikšmę aptvaras ir prisiminkime mūsų apibrėžimą ir atvėrimą. Vokiečių greifen vėlgi reiškia sugriebti, sučiupti, nutverti, o begrif yra savoka. Rusus chvatyt sugriebti, sučiupti, kad reiškia suvokti, suprasti, o panetija savoka remiasi veiksmažodžiu panet, suprasti, suvokti, kurio pirminė pažodinė reikšmė yra būtent paimti, pagriebti, pagauti, ir etimologiškai tiesiog prilyksta lietuviškam paimti. Tas pats pasakytina apie lenkų pojenciją, supratimas nuovokas nuomonės savo ruoštų lietuvių paimti be pagrindinės reikšmės pačiupti, pastverti ir pats turi reikšmę suprasti, įsidėmėti. Panašiai pagauti, pačiupti, pastverti. Mes sakom sugriebti par pagavai, reiškia, sugriebti tą pačią reikšmę. Pavyzdžiui, žodis sučiupti, bet kai viešai debiti yra pavartojęs iš tai, kaip teisybės jau mano protas nebesučiumpa. Ir štai, taip toliau, negana to, mūsų daiktavardis savoka, bei veiksma žodis suvokti, kurį dabar jau suprantame tik reikšmę, suprasti, numanyti, nutuokti, sugaudyti, pirmiausia reiškia surinkti į vieną vietą, pasiimti. Galima buvo derlių suvokti nuo laukų. Šiuo atžvilgiu vertas dėmesio ir retas lietuvių veiksmažodis kampti, pavyzdžiui, nukampti, nutverti, nučiupti, pakampti, pagriebti, pačiupti, sukampti, sugriebti, sučiupti. Taip pat latviškas jo atitikmuo kampti, čiupti, griebti, taip pat bendrašakniai lietuvių kaptelėti, kaptelėti, kapterti, staigiai čiupti, sverti, čiuptelėti, svertyti, stverimą žymintis ištiktukas kapt. Kodėl jie svarbus? Dalykas tas, kad tos pat indoeuropiečių šaknies yra lotynų žodis kaprio, kaperė, imti, griebti, sverti, čiupti. Bet ir apimti protų, suprasti, suvokti, taip pat su priešdėliu, koncipere, koncipio koncipere, paimti, apimti, suimti, bet ir pajusti, suvokti, suprasti. Pavyzdžiui, Tito Livijaus, koncipio mente, pražodžiui, priimu, suimu, protų. Taigi galiausiai ir daiktavardis koncepcijo davęs tarptautinį žodį koncepcija, nes tai yra tas to patos paties veiksmažo daiktavardį. Taigi koncepcija, pažodžiui, yra nekas kita kaip sankampa, iš esmės tas pats sutvėrimas, pirminė reikšmė, būtent sutvėrimas ranka visai taip, kaip ranka gniauštodamas lietuvių dievas sutvėrė pasaulį. Vadinasi, ir pats konceptualus mąstymas kaip toks, konceptualizavimas, koncepcijų kūrimas bei laikymasis, be nesminis mūsų sąmonės įrankis, visais aptartais atžvilgiais kartoja mitinį pasaulio sukūrimą ir tiesiogiai jo remiasi. Tu penkta dalis, penktas skyrius. To būtų galima ir baigti, jeigu mes apsiribotumėm konstrukciją. Dabar perinant prie dekonstrukcijos, galima to pasakyti, kaip atskirtingai gali būti vertinamas pats šis pasaulis ir jo sutvėrimas, antai atvirai neigiamas gnostikams. Taip ir konceptualus mąstymas gali būti prilygintas užkietėjusiai, užkalkėjusiai sąmonėje, o pagrindinis dvasinio gyvenimo bei dvasinio darbo tikslas suvokiamas kaip šito užkalkėjimo atitirpdymas. Kartu savotiškai atitirdant, paleidžiant iš konceptualumo gniaušto aplinkinį pasaulį. Juoba, kad jo vaizdinys nuo tų gniaušto didelė dalim, kaip pradžioje sakyta, tiesiogiai priklauso. Toks skeptiškas požiūris į mūsų įsitikinimą pasaulio tvirtumu ar tvarumu, kartu pabrėžiant ir to įsitikinimo psichologinės priežastis, būdingas, pavyzdžiui, tibetietiškajam tantriniam budizmui. Štai keltas jo atstovo Čiokjamo trumpos sakinių, jo paties pasakytų angliškai, tai aš čia iš anglų kalbos verčiau. Tikrasis pagrindas yra visiškai atviras, bet jūs to nenorite pripažinti, jūs norite jį sutvirtinti, solidify, sako reiškia, kad jis taptų apčiuopiamas, tangible ir saugus vaikščiai. Jūs bijotės esas nesaugus savo kėdėje, todėl jums reikia ko nors įsitverti ar ką nors tvirtai užsėsti. Sansara arba sansariška sąmonė remiasi būties sutvirtinimu, pastangai įsitvirtinti. O kadangi iš tikrųjų nėra ko įsitverti ar ką užsėsti, tai jums tenka stverti bei tvirtintis be paliovos. Mes esame nusistatę ignoruoti savo patyrime bet kokią erdvės galimybę. Tai kyla iš tam tikro sumišimo, iš pagrindų būdingo ego būklei. Galiausiai erdvė sustingdoma į visišką bukagalvystę. Sumišusi apsiniaukusi sąmonė linkusi suvokti save kaip tvirtą, tvarų daiktą, nors jį yra tendencijų bei įvykių seka. Iš tikrųjų šitas savęs jausmas tai yra laikinas, trukus ir tik dėl mūsų sumišimo atrodo visai tvirtas bei tvarus. Kadangi savo sumišimo apniauktą būsiną mes primame už tikrą, tai stengiamės palaikyti ir dargi sutvirtinti šį standų save. ši pastanga palaikyti tvirto, tvaraus savęs jausmą ir yra ego darbas. Savo ruoštų būtent ego įpratina mus vartoti savokas, lyg kokius filtrus, atitveriančius mus nuo tiesioginio patyrimo. Į savokas mes žiūrime pernelyg rimtai, mes vartojame jas kaip priemonę savo pasaulyje ir patiems savo sutvirtinti. Aš noriu vis laiką atkreipti dėmesį į tai, kad vartojame iš esmės tie patys vaizdiniai. Ir savoka, ir tvirtinimas, ir tvėrimas, jis iš esmės eina iš vieno, aš čia kalba jau ne lietuviškai, jis kalba angliškai, būdamas tibetiečių budizmo atstovas. Tibetietiškojo. O lietuvių savokos mūsų aptartos pačios savaime, reiškia, tas visas vaizdinius jungtis. Reiškinių suženklinimas etiketėmis sukuria tvirto, apibrėžto daiktų pasaulio jausmą. Toks tvirtas pasaulis savo ruoštų užtikrina, kad ir mes patys esame tvirti. Kita vertus, meditacija reiškia matyti bet kokias koncepcijas esant perregimas. Taigi nebeatrodo, kad ženklinimas etiketėmis gali iš tikrųjų sutvirtinti mūsų pasaulio ir mūsų pačių savęs vaizdinį. Ženklinimas yra būdas kilti. Kadangi koncepcija yra būtent sutvėrimas ranka arba stvėrimas, tai kito tibetietiško budizmo atstovo Sogyalo Rinpoče žodžiais, visos mūsų problemos kyla iš stvėrimo. O meditacija tai būdas išmokti liautis stvėrus. Vos tik mes paleidžiame viską, savaime atsiranda erdvės jausmas. Tai yra meditacija. Taip sakant, vėlgi mes galime kalbėti tame pačiame vaizdinių lauke, apie kuris, reiškia, prasidėjo, apie kurį pradėjom kalbėti nuo pasaulio sukūrimo vaizdinių tradicijų. Savo ruoštų vėlgi kito tibetietiškojo budizmo atstovo, Tartango Tulku žodžiais, transcendencija tai ne koks nors peržengimas kitų ar tiesiog tikras visų pažįstamų daiktų, o tiesiog tikras visų pažįstamų daiktų bei reiškinių atitirpdymas. Vėlgi yra priešingybė yra sutvėrimui, sustingdymui, sustandinimui. Taip, kad jie patys atskleistų savo transcendentišką esmę. Pagaliau ir gilesnių krikščioniškų požiūrių, jeigu seksime Tomu Mertonu, kur kas didesnis dalykas bei geresnė malda yra gyventi jame begaliniame ir džiaugtis tuo, kad jis begalinis, nei nuolat laikyti jo begalybę suspaustą ankštoje mūsų širdžių ertmėje. Vėlgi suspaudimo yra vaizdinis pavartotas, kaip neįtumas. Suspaustą čia galima ir suprasti, kaip sutverta visom aptartom prasmės. Užtat galiausiai išsigelbėjimas, čia jau Kembelą aš pacituosiu, reiškia sugrįžimą į aukščiausią sąmonę ir kartu pasaulio sunaikinimą. Kitaip sakant, yra priešingas pasaulio sutvėrimui vėlgi vaizdinys. Tad tokia didžioji kosmogoninio ciklo tema, jos didingoji formulė. Tokia soteriologijos ir eschatologijos sąsaja mūsų atveju tiks perfrazuoti Naglio Kardelio žodžiais. Pasaulį, kurį sutvėrė Dievas, žmogus gali ištverti dvejopai. Pasitelkęs kalambūrą pasakyčiau, kad žmogus pasaulį arba ištveria, tai yra iškenčia, pakelia. Tiesiog išbūva kantriai atlaikydamas jo svorį. Arba ištveria, tai yra išardo, suskaldo, papildamas iš įpulis tai, ką Dievas buvo sutvėrė. Kitaip sakant, žmogus arba atkakliai laikos įsitvėręs konceptualaus žinojimo ir pasilieka nenulemtame tvariame pasaulėvaizdėje, arba neapsikentęs pagaliau nubunda nekonceptualiam žinojimui, tiesioginiam samoningumui, tai yra paleidžia gniaužtus ir sugrįžta pirmą pradin nesutvertojom būtin, neaptverton, neapibrieštom erdvėm. Prisiminus lietuvių žodžio ištverti reikšmės išardyti tvorą ir apskritai išardyti, ką įtvirtinta įtaisyta, galima nebent pridurti, kad lietuvių kalboje kaip tik veiksmažodžiai ardyti, erdėti, irti, grindžia tos pat šaknies daiktavardį erdvė. Iš esmės tiek, ačiū iš dėmesio. Įdomu, aš galvoju, ar tie 10 metų nuo 40 kažkai vertingi buvo, bent kiek, ar iškart vis dėlto
čia... Jeigu tenka papasakojai per pusvalandį, tik ištiesti kokią 12 valandų, tai būtų vertingi.
Aha, bet ar išsidėtume?
Nu, kur dinks.
Dinks yra kur.
Aš tai turiu tą klausimą apie tvoras. Jeigu mitologiškai tos tvoras apsaugoma su dvasiuškai, kaip ir tu, bet jeigu būni apsitvėręs, tai negali patirti tos erdvės ir tada reikia ištverti tą pasaulį, iškęsti, o jeigu nori jį ištverti, išardyti. Tai būtent mitologiškai apie tų sodybų apsvėrimą, apie žmonių savo erdvės apsitvėrimą. Tai
tos
tvoros reikšmė, ar geriau jas šargyti ar vis dėlto?
Žodis geriau, matai, va, vėlgi, kaip ir saugumas skamba labai kilniai, saugumas, juk siūlomas ne kažkoks, pavyzdžiui, ten siūlomas saugumas, pati reiškia, va, to kažkas žmogus siektų, ne, o baigėsi, ko mes visi nuo to saugumo iš esmės bėgame. Čia yra toks paradoksas, bet jis paradoksas ne dirbtinis, čia yra vidinis paradoksas. Kad iš esmės saugumo, o tai yra, žinoma, bet vėlgi dabar vien tik opozicija teikti irgi nesąmonė, kaip ir destrukcija, aš tiek visą išsirdai nieko nelieka. Kita vertus, jeigu susistingai baigėsi medžiagų apykaitė ir gaujasi iš ilgį gyvenimą. Šia dviejų rūšių mirtis yra mirtis sustingimo ir mirtis paskydimo. Ko gero, gal va čia kažkoks tas vidurys yra nuolatinė kažkokia pasmogonija, atvėrimas ir kažkas. Ko gero, reiškia, pirmiausia tvorą pasidėjo, po to vis dėlto pro vartus lauką.
Tai gal esmė pusiausvyroj tarp šitų dviejų?
Tas va, kai reikia, tik tai toks irgi, kaip kam, kada ko reikia.
Kilnojama tvorelė.
Jo, aš dainu, prasme, apie tą konstruojančią dalį, tu daugiau iš lietuviškos ir iš europietiškos, sakykim, tradicijos dėsiai. Ir po to jau tą dekonstruojančią, atskleidžiančią, atidarančią iš budistinės daugiau. Ar yra, sakykim, toj, aš visų pirma, tai prisipažinsiu pirmą kartą girdžiu apie lietuvių antropogoninę sakmę.
Antropogonija tai iš esmės žmogaus sukūrimas.
Bet yra kažkas vienoje.
Yra sakymų apie pasaulio, apie pasaulio.
Bet čia sudėliota, ne viena vieta kažkaip. Tai
yra su variantais, yra iš tikrųjų, apie žmogaus sukūrimą yra daug, net ne viena. Tiesiog aš pavadinau, tai mokslininkų vadinama, tautos sako, nėra tokio žodžio antropogonija.
Bet okei, okay, tai toje sakmė yra kažkas apie tą dekonstravimo dalį?
Klausimas, kaip dabar įprasta sakyti, geras. Iš tikrųjų, tai yra esminis klausimas. Matai, koks dalykas. Mes savo senąją tradiciją iki 20 amžiaus paveldėjom iš žemiausio luomo, iš ūkininkų luomo. Apie, reiškia, mūsų karių luomas, ten didikų yra nutautėjęs, o apie žinių luomas iš vis net neišliko, net fiziškai. Negana to, ne tik kad ūkininkai, bet dar ir tie ūkininkai buvo baudžiauninkai iki pat 19 amžiaus antros pusės. Tai vat, jie ir jų interesai, reiškia, ta turinys, tas, reiškia, na, asmeninis turinys mūsų tradicijoje, ir jo beveik nėra, jis yra, tiesą sakant, baudžiauninko. Mes gaunam, mes paveldinam, iš jų tik perimam tam, kaip sakant, medžiagą. Tai vat, bet ta medžiaga savaime, jinai kartais, joje yra tokių užuominų, kurios sugula į tam tikras struktūras, kurios, tarkim, labai panašiai, vaizdiniai panašios vartojimų kitų šalių tradicijų, kurie paveldėjo iki 20 amžiaus, kai mūsų laikų išlaikė aukštąją tradiciją, tai yra vienuolių žinių, ar kaip taip jos pavadinimas. Dėl to čia vadinamasis kaip? Čia šiuo atveju vadinamasis yra toks lyginamasis metodas, iš esmės yra vienas iš metodų.
Čia per asociacijas daugiau kažkaip tai...
Nu, tas lyginimas kartais ne viena asociacija, jis turi daugiau pagrindo, kartais. Pirmiausia, aišku, siek asociacija, bet tas asociacijos griežtumas ten dar kartais kontroliuojamas šiek
tiek. Jeigu plačiau europietiškoje tradicijoje, vat kiek yra to dekonstravimo žinios irgi?
Na, vat, tarkim, Mertonas, šiaip krikščionybė tarsi nebūtų lyg dekonstruojanti, per nelyg, bet vat Mertonas, na, jis draugavo, beje, su to pačiu trumpu patrumu, šiaip jis buvo vienas iš tokių krikščionių, kažkokio atviresnių ir man asmeniškai daugiau priimtinu. Tai vat jis tokius vaistus vartoja. Aš tai nežinovas, man reikia daugiau paskaitys, ypač mįskai.
Aš galiu papildyti šiek tiek. Prisiminiau Gintarą Bresnevičių, jie buvo toks nedidelis apsniukas, vadinosi Migla, gal teko. Šiaurės Atėnuose. Tai jisai siejo Miglos dievą ir perkūną kaip tą patį dievą, tik tai kitose sferose. Migla, iš kurios atsiranda kosmosas, o perkūnas tai yra ardantis. Jisai praktiškai kaip ir sunaikina. Jeigu prisiminti pasaką Jūratė ir Kastytis, tai jis sunaikina pasaulį, tas, kuris tampa jau atgyvenęs. Ne? Tai yra ir baltų mitologija, netiesiogiai, bet yra tas vat, dekonstrukcijos, kaip pasakyti, gale užfiksuota, ne, per kūnį. Nors dažnai sieja su karių, bet nepalaikomu, bet iš tikrųjų jisai pasigarius kokias didesnės yra. Nu, aš tiesiog, aš tiesiog priminiau, kad...
Jau, iš tikrųjų, tu tiesiog, kad net savoką suformuoluota pagrindinis mitas. Jo yra esmė, kad griaustinio dievas įvairiausios tradicijos skirtingai vadinamas, iš kai jis greuna užtvaras, užtvankas, galų galia arba paleidžia gyvulius iš to kažkokios sudaužęs ten, reiškia, kurie buvo pagrobti, arba, reiškia, užtvankas sutriuškina, paleidžia vandenis, iš esmės paleidžia tas rogą. Kartais šitas dalykas suvokiamas kaip pasaulio kūrimas, atseit, pasaulio, reiškia, iš tam tikro tokio vat, užkietėjus, lyg kiaušinio, lyg jis perskelia kiaušinį ir paleidžia tarsi vat, tas užuomas, tas kaip pavasarį, tarkim, iš pogruodo gyvybę. Bet čia iš esmės yra dekonstruktyvus elgesys, jis greuna, jis užkina užtvarą. Nors yra žymiai mažiau, bet yra duomenų, jog lyg perkūnas ir tveria. Tai yra, tarkim, varškė, vienas iš jos tradicinių pavadinimų yra perkūnainė. Taip sakant, tai yra tikima, kad per kūnų griaužiant pienas grįžta. Taip sakant, yra 13 amžiui, vienos Henriko Latvijo kronikoje yra parašyta, kad lietuviai ten kažkur jau jie nukeliavo, kariai buvo Estijos įlanka kažkur, ir ten jiem per kūnas užšaldė vandenį ir jie perėjo per įlanką. Bet čia, aišku, mitologinė interpretacija, bet svarbu, kas užšaldė, per kūnas užšaldė. Taip sakant, jis turi ir tą stingdomąją funkcija. Aišku, mažiau išreikšta, daug mažiau išreikšta negu greunamoji, bet užuomazgos yra tokios. Ypač buitinės, iš tikrųjų jis varvėjimą atverti. Iš esmės, ta buityje atveriamoji jėga labai aktuali ir būtent per kūnų griaužiant, reiškia, manoma, kad gyšta atveriasi pienas į vašką ir taip toliau.
Pienas į kefirą. Ir rūpienis.
Ta būtis, matai, nu ką būtis čia būtiniai reiškiniai, bet iš tikrųjų jie visi yra simboliškai, visa būtis persmelta mitologijos, apie metus asociacijos, iš kai jos per kelis lygmenis laisvai labai eina. Tarkim, amnystės ar žvaigždės yra varškiai prilyginamas, ta prasme, kad tas varškės tverimas jau iš kart įgyja, reiškia, kosmogonijos tokių elementų. Čia nesunkiai, tie žingsniai labai greitai tradicijoje daro. Pana
Daniau. Tas meniškas klausimas, kas mane domina, kad norėjau jūsų išgirsti, jūsų asmeninėje mitologijoje, kokį vaidmenį užima demonai ir ką galite apie juos vidinio pasakyti, jeigu ką.
O ką reiškia asmeninė mitologija?
Aš manau, mes... Mintinės būtybės esam buvom ir būkim. Ir gyvenam savo mitologijai visą laiką. Kaip ją galim vadinti? Ta prasme, racionalumas irgi mitologija. Žmogus iš prigimties, kaip Maceina sakė, yra religinis, kaip medis. Vaisinis, kitas dalykas, jisai duos vaisių ar neduos vaisių. Tai mes arba suvokia savo mitologiją, ar nesuvokia kitas dalykas. Tai aš manau, kad jūs savo mitologiją suvokia. Pasaulio apžiūrėjimo, kurie turite ir savo mitologiją. Ir be abejo, ten turi būti ir demonai. Kaip jūs suprantat savo mitologijai, tą terminą galėtumėm paaiškinti. Ir jeigu yra kas nors apie jos gero mitologiją, gal galėtumėm pasidalinti.
Aš turiu tokį išsisukimo būdą universalų, tarkim, etimologiją. Jeigu tik, pavyzdžiui, kas nors klausia, prieš pradedant galvoti, reikia pažiūrėti žodžių kilmę. Iš esmės, kartais dažnai, na, iš tikrųjų, tai objektyviai dažnai būdavo labai pamokanti. Bet kartu ir būdas, tarkim, iškart rasti kelią minčiai, kur pavyzdžiui, dabar man klausia tokį klausimą, kaip asmeniškai čia dabar mano mitologijai, demonai. O aš pradėsiu sakymą nuo to, kad kas yra žodis daimon, graikiškai daimon nebuvo demonas, tai krikščionims jau lotyniškai demonas tapęs, reiškia, to neigimu. Platonas turėjo, nu, Sokratas, tarkim, turėjo savo daimoną, dėl kurio dėka jis ir filosofavo. Tai buvo, tarkim, na, šiaip jau pašakniui tai reikštų apdalintojas tas daimon, reiškia, būtų, tas, kuris teikia kažką. Nu, ir, tarkim, na, boh ir bogatstva, ten, tarkim, su tas ironieniška šaknim bhaga, reiškia, dalis irgi toks iš to dalinimo. To dalinimo tokio funkcijų dievybės turi dažnai. Tai daimon iš esmės vos nebūtų galima versti, vat senai graikiškai, daimon būtų galima vos ne dievas versti. Nu, gal ne Dzeusas, ne didžiaja raidė, bet dievas mažaja raidė. Nu, viena iš dievybė, va, tarkim, kažkokia. Tai jūs turbūt ne to klausot, jūs norite kažkokiu turbūt demonizmo. Bet man šiuo atveju, kaip tokia būtų pamokanti raida, kaip reiškia, netgi patys juodžiausi dalykai, jau kai mes sakom, fu, čia jau demonai, jų kilmė yra aukšta, tai mes juos nusmūdom patys. Jeigu, reiškia, eini prieš srovę šitą linkmę ir pamatai, kad galų gale ten yra prasmė ir galbūt visai aukšta, ir aš net tokį metodą siūlyčiau ir savo pačiam, kad, reiškia, prieš puldamas ten tarp savo demonizmą, ten bijoti jo vertinti ar neikti, tai pamėgink pažiūrėti, ar nėra ten, tarkim, tavo paties nesuprasta ir aptendyta ir susmugdyta, o galbūt atėjo iš visai aukštai.
Nu, ačiū, atsakymą.
Kažkaip tai siejasi viena tokia detalė iš Bizantijos kultūros iki ikonostasų judėjimo, ikonų naikintų judėjimo, ten 12 amžiai. Tai ikonas, maža to, kad ten vienuolė, aišku, kūrė ten, labai ilgai pastinkaudami, bet išventinimo ikonų, ikonas tai šventieji šventųjų paveikslai, labai įdomi detalė, kad šventinant procesas tas labai ilgas būdavo. Kiekvienas vienuolis turėjo apeiti ikoną ratų 50 kartų kalbėdamas maldas.
Tarsi sutvirtinimo sakramentas toks. Taip,
sutverdamas tas ikonų galias. Ta energetinė jėga.
Tas ratas tai universalus irgi visai ir tvarom ir įėjimu jis ir dinamiškai vadinasi ir statiškai įvairiausiai būdai praktiškai kertinės psichologinės, giliosios psichologinės, iškia žmogui, aš noriu pabrėžti, kad ne kažkokiam asmeniškumam, bet giliai žmogaus būsenai iš esmės kertinės, visais laikais buvo kertinės, tai gera pirma pradės, va, tai ta pirmoji aikštelė išvalyta nuo krūmų ritualinį irginai, irgi tas ratas, kaip, ar tai būtų aukuras, šventa ugnis viduryje, ar ikona, galų galia tas pats, ta pati struktūra yra. Vėlgi, reiškia, tai yra toks pasaulio tikrai provaizdis, jeigu mes įsijausime, prie laužo, pavyzdžiui, naktį sėdėsime, pamatysime, kad pasaulio tai yra ratas tiek, kiek ugnis nušviečia, kiek tas šventas, reiškia, aš šis šventą, kiek aplinkui tą ratą ir tiek ir tėra. Tai tas apibrėžimas tarsi iš šventos pusės tarsi būtų, na, jeigu mes kai degam ugnį nesirūpinam, kur tas baigsi šešėlis, ne tarsi savaime tas ratas atsiranda, tos ne visai aiškios ribos. O kadangi, jeigu norint, reiškia galbūt iš kitos pusės, tai apibrėžimas ratų aikštelės, tai tarsi savotiškai ir centrą nustato, nors toks atbulinis tarsi būtų veiksmas. Bet galų galia vis tiek, nes čia pavyzdžių būtų galima masę tiesiog. Beveik net nėra, net neįmanoma pavyzdžio pasakyti dėl to, kad kur nebesi pirštų visur bus pavyzdys.
O sakykit, judėjimas ratu kažkaip automatiškai visai į dešinę pusę, laikrodžio strėlė eina, bet vat, ką reiškia tas vat, priešingas?
Čia yra paradoksas, iš tikrųjų nėra aišku, kas yra gerai. Čia yra toks dalykas, šiaip dešinė gerai, kairė yra blogai, čia
pavyzdžių
daug yra ten right, reiškia ten toliau. Tai dviprasmybių, lietuvių irgi sakydavo tiesioji ranka, išgirė toks iš katalikų posakis, tiesioji ranka kaimyną šalia savęs, o tarp kitko įdomus šis skirtumas, jeigu vadinasi, jeigu grupė, jeigu kolektyvas svarbiau, tada eini pagal saulę, o jeigu svarbiau žmogus, tada kreipėsi prieš, kaip šiandien, 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 kaip šiandien,